Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje otvaramo razgovorom sa Mirkom Agaraševićem, koji je dobio književnu nagradu Moma Dimić za 2012-2013. godinu. Govorit ćemo i o predstavi Mirni dani u Mixin partu, koja je sinoć izvedena u Čortanovcima. Čućete šta se dešavalo u Čortanovcima i čućete pozorišnu kritiku ove predstave, a zatim ćemo govoriti i o jednom naučnom skupu koji je održan u okviru 16. memorijala Save Šumanovića. Na samom kraju prvog dela Kulturnih krugova danas slušate prilog koji je stigao iz Niša o izložbi Darka Omčekusa 100 propuštenih poziva. Filmorama danas ima dve teme. Prva je vezana za ono što se dešavalo prošle nedelje. Naime, u Skupštini grada Beograda su prošle nedelje predstavljeni novi umetnički direktori Festa i Kratkog metra. Predstavljen je i selektor Festa. Čućete šta je tim povodom rekao i gradski sekretar za kulturu. A zatim ćete čuti i razgovor Ane Vučković sa Silvijom Monro-Stojaković. Govorit ćemo o filmovima koje će biti prikazani u okviru instituta Cervantes, a sve povodom obeležavanja godina Cortázar 2014. Naime, nizom aktivnosti ne samo Cervantes u Beogradu, već i širom sveta se obeležavaju dve važne godišnjice koje su vezane za lik i delo ovog veoma popularnog pisca. Žiri za dodelu književne nagrade Moma Dimić za 2012-2013. godinu jednoglasno je odlučio da ovu nagradu, koja se dodeljuje za prozno delo, koje je na umetnički relevantan način ostvaruje veze sa drugim kulturama, dodeli knjizi i Turska pisma u izdanju Akademske knjige 2012. godine Mirka Magaraševića. Sa dobitnikom nagrade razgovarala je Tamara Krstić.
Turska pisma Mirka Magaraševića nisu samo zanimljiv putopis, već i originalan prilog, kako bi Cvijić rekao, psihičkoj geografiji dvaju naroda. Stoji u saopštenju žirija koji je radio u sastavu Petar Pijanović, Predrag Petrović, Slađana Jaćimović, Živka Maričić i Jasmina Ninkov. A šta o svemu tome misli dobitnik nagrade Momo Dimić, Mirko Magarašević, pitamo ga za Kulturne krugove. Dobar dan i pre
Dobar
svega
dan.
Čestitke za nagradu.
Hvala na pozivu, na dobrodošlici i na uvodnoj reči. Pa da vam kažem, to je za mene bilo pre svega jedno prijatno iznenađenje. Ja to apsolutno nisam očekivao i praktično mislim da se žanr putopisa u našoj književnosti i savremenosti nekako i ne posmatra dovoljno ozbiljno, ili da tako kažem, možda se gleda nekako kao zanemareno. Nema toga mnogo, ali mislim da putopis zaslužuje u principu više pažnje i da mi imamo jednu sjajnu putopisnu tradiciju, počev od 19. veka pa preko Rastka Petrovića, Isidore Sekulić i Miloša Crnjanskog, naravno i Dučića, do nekih naših dana. Međutim, interesantno je da nemamo nagradu za putopisni žanr književni ni po osnovu jednog od ovih imena koje sam pomenuo. Jeste, postoji nagrada Jovan Dučić, postoji nagrada Miloš Crnjanski za prvog mladog pisca i književno delo, to sve postoji, postoji nagrada Isidora Sekulić, ali nema izdvajanja koje bi bilo jako značajno i stimulativno za i inače retke pisce putopisa u nas.
Ovom značenju putopisa da dodamo i pridodamo i pismo kao jedan žanr. Na koji način i koliko je prisutno i dakle koliko još u toj putopisnoj formi negde spaja ono što pismo donosi kao intimno i ono što pismo donosi kao dokument?
Pa lepo ste rekli, pošto ta pisma de facto objedinjuju i intimni doživljaj i dokumentarnost uvida na terenu. To na terenu znači u datom podneblju. Najvažnije je da putopisac, bez obzira da li piše to u formi pisma, kako je to nekada recimo tipično radio Dučić, ali preopširno, na danas se putopisi ne mogu pisati na 35 i 40 strana, nema strpljenja za čitanje, publika želi jedan munjevit pristup, efikasan, in medias res, u srce stvari. Dakle, pismo jeste jedna forma koja objedinjuje intimno, doživljajno i dokumentarno, objektivno, viđeno, vezano za podneblje, presudno za podneblje, a Turska je veliki izazov.
Kada kažemo Turska, dakle, mnoge stvari vezujemo i za Srbiju i za naše podneblje, koliko ste i na koji način pokušavali da uspostavite nekakve paralele, ali zapravo i razlike između sada savremenih društava Turske i Srbije?
Pa znate šta, nije isto otići u antičku Grčku i u klasični Rim. Tamo osjećate da nekako manje pripadate. A kad odete u Tursku, odjedan put, i hteli ne hteli, vi shvatate da tu postoje paralelizmi mentalnog sklopa, izvesnih navika, vidova ponašanja, ispoljavanja. A sem toga mi imamo taj naš negativni bilans istorijski, koji je trebalo prevazići. Ja sam godinama imao i sam u sebi jedan svojevrstan otpor, koji sam poslednjih 10 godina sistematskim odlascima u Tursku, radi putopisnog istraživanja i razmišljanja, najzad definitivno uklonio i mislim da je to interkulturalno jako važno ukloniti predrasude istorijskog nasleđa pod jednim, naravno, uslovom, da se taj negativizam istorijskog nasleđa u bližoj ili daljoj budućnosti ničim ne obnavlja.
U središtu vaše knjige je i lik, i možemo slobodno reći, iscrtavate i portret Ataturka.
Jeste.
Da li je moguće, dakle, povezati sa nekakvim reformatorom ili nekakvom ličnošću u Srbiji Ataturka i sve ono što on važi za Tursku?
On je jedinstvena ličnost u 20. veku. To što je Mustafa Kemal 2 godine pred smrt proglašen od turskog parlamenta i za Ataturka, odnosno oca Turske, on zaista to jeste. On je Tursku potpuno preobrazio iz jedne zaostale, nepismene, unazađene otomanske imperije u raspadanju, on je napravio modernu državu, modernu Tursku republiku. Državu koja je za 15 godina njegovog reformatorskog delovanja toliko preobražena da je de facto postala evropska država. A to što formalno još uvek nije evropska, to je drugi problem, on je politički, nije kulturološki. To je izuzetna ličnost i ne možemo sad u ovom razgovoru da pobrojimo sve ono što inače u turskim pismima postoji. Ja sam analizirao i to vrlo pažljivo, njegovu ulogu i doprinos vezano za tekući život savremenog Turčina ili savremenog turskog sveta. To se osjeća na svakom koraku, to je dragoceno, to je atmosfera jednog apsolutnog reda, vrednoće koju mi stalno gubimo i stalno učimo iz početka. Oni su tu lekciju odavno naučili. Oni su bili neutralni u svetskom ratu, nisu se dali uvući u taj rat kao mi, i oni su sa 15 miliona stanovnika, koliko su imali 1923. po okončanju svog građanskog rata između sultanista i kemalista, izašli sa 15 miliona, danas ih je skoro 80. Pazite vi šta to znači kad imate jedan mirnodopski period od 50-60 godina. Koliko je to značajno za jedan narod. A to je isto tako jedna vrlo multiverska, multikulturalna sredina. On je sve to stavio pod jednu kapu i naučio je Turke da je Turska najvažnija. A da je sve drugo konfliktno oko Turske sporedno i tuđe.
I da se sada vratimo samoj nagradi Moma Dimića, dakle šta je po vama važnije, odnosno kako se odnosite prema imenu ovog pisca koji je bio i veliki putnik, a sa druge strane koliko vam znači ono što stoji da se nagrada dodeljuje za prozno delo koje na umetnički relevantan način ostvaruje veze sa drugim kulturama?
Pa lepo je što je osnovana nagrada Moma Dimić i pored nepostojeće nagrade Rastko Petrović, nepostojeće nagrade Miloš Crnjanski za putopis i nepostojeće nagrade Rastko Petrović za putopis. Lepo je to. Znate, ta pažnja prema čoveku koji je stvarno bio veliki putnik je zaslužuje svako poštovanje. I meni je zadovoljstvo da sam tu nagradu dobio i nadam se da je činjenica, ima nešto što je jako interesantno vezano za njega. On je mnogo više putovao nego što je napisao o tome koliko je putovao. To je interesantan detalj, njegov biografski. On samo nije bio na Islandu, u Portugalu i čini mi se, ne mogu da setim treće zemlje, ali praktično je prošao celu Evropu, bio u Kini, tamo, amo, u Severnoj Americi. Prosto neverovatno da je taj čovjek sve stigao. Ali to, njegova mapa kretanja je fascinantna, ali nju ne prati u stvari obim i količina dela koje bi moglo da isprati sve to. Po obimu je to delo manje, ali je značajno. Međutim, ono što se meni čini najvažnijim, to je da je on, kada je boravio u Švedskoj, iz Stokholma, doneo u svoje tašni jedno sjajno poznanstvo sa terena. On je upoznao veoma značajnog švedskog pesnika Tomasa Tranströmera. I ne samo što ga je upoznao, nego ga je veoma dobro prevodio i u Nolitu 2003. objavio prevod njegovih briljantnih pesama. To je izuzetan modern evropski pesnik, Šveđanin. Da nije bilo, znači, Dimićevog putešestvija u tom pravcu, mi ne bismo ni znali danas apsolutno ko je Tranströmer. A što se tiče turskih pisama, moramo puno da zahvalimo izdavaču Akademskoj knjizi iz Novog Sada, koja je smogla hrabrosti da ovu knjigu objavi na jedan krajnje neuobičajen način, sa sjajnim prilozima, dokumentarnim biografijama na kraju, što se inače retko radi. Putopisci su tu malo ležerni i opušteni i pretpostavljaju da prosječan čitalac ima neke osnovne informacije ili da one za njega nisu toliko bitne, važan je doživljaj. To nije tačno. Važne su činjenice sa kojima se čovjek na terenu suočava i kvalitet doživljaja podržan je određenim činjenicama koje su u ovim turskim pismima pri kraju knjige i nalaze. Dakle, Akademska knjiga iz Novog Sada je jedan veliki izdavački podvižnik. I zahvaljujući tom izdavaču mi danas imamo putopisna pisma iz Turske.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama puno.
A Mirku Magaraševiću nagrada Moma Dimića biće uručena 12. jula u Nemeni kućama u Sopotu u okviru manifestacije Dani Milovana Vidakovića.
Bye.
Tvrđavi Vili Stanković u Čortanovcima u okviru festivala Novi Tvrđava teatar izvedena predstava Mirni dani u Mixing Partu u adaptaciji Jelene Kovačić i Borisa Liješevića u režiji Borisa Liješevića. Slušate rubriku koju je pripremala Gordana Đurđević.
Erlend Lu je poznati norveški pisac čije su knjige prevedene na više od 20 svetskih jezika, naravno i na srpskom. Predstava Mirni dani u Mixing Partu nastala je po knjizi koju je Erlend Lu objavio 2010. godine, a prati dešavanja u jednoj norveškoj porodici koja odlazi na odmor u Nemačku i prolazi bračnu krizu. Osim narušenog odnosa bračnog para Teleman, na sceni se priča i o predrasudama, o Evropi, o nacizmu, o pozorištu. Pitali smo posle predstave bračni par Teleman kakvu predstavu su napravili i na čemu je insistirao reditelj Boris Liješević, Zoran Čubrilo.
Čovjek se predstavlja kao, zapravo smo sami najveći fašisti vrlo često, koji se, dakle, u ovom slučaju izruguju Njemcima, nacistima ili Evropi, svejedno, a nekad smo sami gori od svih tih događanja i svih tih varijanti i sukusa situacije oko nas. Prema tome, ja mislim da svi trebamo krenuti od sebe, mijenjati se koliko može, koliko ne može. Naravno, i svoj mikrosvijet pokušati poboljšati, promijeniti, produhoviti, humanizirati. Ja nemam dojam da je ova predstava toliko vezana s bilo koju naciju, uz Evropu, uz naše snalaženje u Evropi, nego ponovo kažem uz neke demone u nama koji su jednaki. Bili mi u Kabulu, Berlinu, Zagrebu, Beogradu ili gdje već.
Ko je po vama Teleman? Što on predstavlja? Kakvu čovjeka on predstavlja?
Ko je Teleman? Kako da kažem? Čudna je stvar. Prvo, predstava je na čudan način rađena. Boris je poslao svima mail, svim članovima ansambla, znači našima 30 u ZKM-u. I on je poslao mail i svi smo dobili tekstove. Erlend Lu je, apropo, u Srbiji puno poznati nego u Hrvatskoj. Kod nas su prevedene samo dvije knjige. U Srbiji znam da su sve i tako dalje, i on je tu. Međutim, je i pitao je kogod želi raditi, nek se prijavi na rad. Dakle, ko želi biti u podjeli, nek dođe. E sad, i onda je to čak je stavio u programsku knjižicu, naše odgovore na mail ponešto skraćene. Većina odgovora je bila, ko je želio raditi i odgovorio, dakle, pozitivno. Je rekao, želimo raditi, ali šta ćemo ako se prijavi 15 ljudi? I on je rekao, pa probat ćemo nešto. Ako je Teleman, meni je Teleman bio užasno blizak. Pod jedan, možemo reći da je to neka klasična kriza srednjih godina, razmišljanja o nekim stvarima koje se u nekim godinama već pitaš. I hoću reći, kad smo počeli raditi, on nije ni podjelu imao ni ništa, nego smo nešto počeli improvizirati prva dva dana i on je vrlo brzo podjelu napravio. Ali hoćeš da mi se dugo nije dogodilo da tako me nešto potrefi u tom smislu što mi je toliko blisko, toliko prepoznatljivo. I zanimljiva je stvar da kad sam čitao prvi put, dakle, tekst, jer mi smo dobili roman u cijelosti, ja sam se smijao, ja se i inače u principu na glas ne smijem. Pitala me supruga baš, šta ti to čitaš, da je tebi tako smiješno? Ja sam rekao, nešto što mi je strašno prepoznatljivo, dakle, i blisko i duhovito. I drago mi je da smo radili na taj način, ali kažem, ko je Teleman? Ponavljam, Teleman je čovjek koji može biti u nekom drugom i društvenom uređenju i trećem i na drugom kraju svijeta, koji ima pitanja o nekim stvarima koje su ljudi u tim godinama već postavljaju sa svojim preokupacijama koje su ponekad smiješne, ponekad banalne, ponekad ridikulozne, ali svi ih prepoznajemo u sebi, ne?
Neka nije kazalište, možda ne baš sve. Neka nije kazalište,
sada čujmo Katarinu Bistrović-Darvaš.
Na čemu insistirao? Uh-huh. Čekajte, pa sad pazite, premijera je prošla milijon 10 mjeseci, ja se moram sjetiti šta je sve bilo, ali... Pa mislim da se tu, koliko smo najviše smo pričali o nekom, kako bi rekla, kroz jedan tako jednostavan i laki odnos između, mislim kao laki odnos, nije laki odnos, naravno, laki je tekst, ne, mi zapravo lako ga možemo igrati. Zapravo frcaju iskre samoće, hladnoće, politike, nacizma koji izvire van i tako jednu redaljku ima taj cijeli tekst koji zapravo, kako bi rekla, bez ikakve tižine zapravo govori o najodvratnijim stvarima. To je ono što je, ono što je nama bilo zabavno dok smo radili, a nismo se opterećivali. U svakom slučaju, to je, meni, ono što mi se sviđa u predstavi je zapravo u ovom tekstu najviše, a mislim da to imaju predstavi, to da je moglo bi se nazvati komedija, a i nije. I onako taj lagani balans između svega, zapravo kao da ti daje mogućnost da dopireš dalje, šire, da dolaziš do više tema na lakši način. I zapravo je zabavno gledati sa publikom, što se događa s publikom, a to da je kao djeluje jako popularno, jako lako, na trenutke izgleda malo, kako bi rekla, sviđa mi se taj tip laganog teatra koji je i inteligentan.
Da li je, kako vam je bilo igrati večeras ovdje u ovom prostoru? Da li ste očekivali veliko u ovom broju publiku?
Nisam ni očekivala ni ne očekivala. Ono što me iznenadilo je, a to smo osjećali, zaka im je velika jako scena i daleko smo od publike. Sad kad smo bili bliže publici, je zapravo bolje funkcionirala predstava. Imali smo jako dobar kontakt. I s publikom i mi međusobno isto. Zapravo je nekako muzika predstave bila jača. Tako to mi je lijepo bilo, da.
Kako u Zagrebu ovu predstavu, kad izvodite predstavu, kako publika reaguje?
Odlično reagira. Zato kažem, zapravo nekako dolaze ljudi koji žele vidjeti komediju, obračnom paru koji ima krize, ne znam šta. A zapravo se desi upravo ovo što sam rekao, kao neki light teatar koji ipak otvara onako razne pitanje i to se ljudima sviđa. Zapravo mislim da su ljudi željni inteligentnog.
Da. A na koje replike su publika najviše smeje u Zagrebu? Da li se smeje na iste kao i ovdje večeras?
Ja, mogla bi se reći da, ali opet ne, na drugačije. Ono na što se svi smiju, znam sebi. Moju repliku jednu sigurno mogu tvrditi da se smijem to da sam alergična, no muža to svi razumiju.
Večeras će na festivalu Novi Tvrđava teatar biti prikazana rumunska predstava Park Mihaja Malajmarea u izvođenju Teatra Maska.
Det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sikke en
Sati 27 minute, nastavljamo kulturne krugove i priču o novom Tvrđeva teatru. Čuli ste šta je sinoć u Čortanovcima zabeležila Gordana Đurđević, a sada ćete čuti kritiku predstave Mirni Darni u Mixing Partu, adaptacija romana Erlanda Lua, dramatizacija Jelena Kovačić i reditelj Boris Liješević, izvelo je Zagrebačko kazalište mladih. Novi Tvrđeva teatar, Vila Stanković, Čortanovci, ponedeljak 7. juli 2014. godine. O ovoj predstavi govori Goran Cvetković.
Teatar razvibriga. Priličan broj uspešnih pisaca koji osvajaju razne evropske pa i svetske nagrade uspostavio neke dobro proučene standarde koje po automatizmu usvojilo i evropsko pozorište. Naravno, manji broj autora i pozorišnih stvaralaca još uvek mukotrpno prekopava po opasnim i dubokim temama, ali nekako, sem kad su u pitanju već oprobane veličine, ostaju sve više izvan glavnih tokova savremene umetnosti i gube bitku sa onima prvima, spretnima, visprenima, duhovitima, benignima i nadasve zabavnima. Ključ uspeha tih uspešnih pisaca je u tome što oni od svake teme mogu da naprave privlačnu literaturu ili pozorišnu strukturu koja će razgaliti gledaoca, pružit će visok nivo izvođačke spretnosti, sklopit će zabavne situacije koje su toliko blizu oprobanih stereotipa, a ipak ih te oveštale sklopove pojmova ili blago ironiziraju ili ih oblače u novo, svečano ili groteskno delo, tako da izgleda da ih oni zaista kritikuju. Ali zapravo ne. Te nove strukture samo potvrđuju već poznate stavove o društvenim prilikama i okolnostima, samo zavlače ruku u tajne džepove, tobože skrivanih, društvenih, moralnih, istorijskih, intimnih, zapretenih nazora i zazora, pa sve izgleda kao da se radi o nekom neobičnom novom otkriću bića sveta. Tako se izgleda stvorio odnekud izvesni Erland Lu, Norvežanin koji je spretno pronikao u vitalne potrebe glavnog konzumenta kulture i umetnosti u Evropi, raspoloženog malograđanina i priredio mu jednu veselu priču sa malo natruha međunacionalnih odnosa u Evropi, malo jezičkih nesporazuma između onih koji znaju i onih koji ne znaju da govore engleski, a trebalo bi da ga znaju, malo viceve i šarže sede Nemac, Austrijanac i naravno Norvežanin, koji ih u svemu nadmašuje, a i sam je dosta nesvetan, ali privlačan, šarmantan i na kraju krajeva naš. E, pa taj naš jenac, u ovom slučaju neki pisac koji malo i slabo piše, otišao sa familijom na letovanje u Nemačku, u Garmisch-Partenkirchen, koji je u nespretnom prevodu u Bedekeru postao Mixing Part. Tamo se sreće naravno sa tupavim vlasnicima pansiona, kojima se svesrdno ruga, podseća ih na nacističku prošlost bavarskog kraja, ismeva njihovo neznanje engleskog jezika, njihovu naivnost i želju da ugode strancima. Pored toga, taj pisac koji bi da po svaku cenu napiše neku dramu, zapravo hoda kao mesečar po svojim imaginacijama i obsesijama, koje se zapravo svode na pervertirane seksualne preokupacije. I naravno, tu sad dolazi ono što publiku drži u ovom kalamburu, pored karikiranih likova i kičerskih blesavih situacija, visok stepen erotizacije svega, pa čak i jedne električne četkice za zube. Tu se lista neki kuvar i imaginarno se opšti sa seksi autorkom TV emisije o kuvanju, dok se cirkuski analiziraju razna prosta jela koja su tobože predmet obožavanja. Pozorište tu dobija minus u odnosu na literaturu. Sve što tamo neki pisac napiše kao erotsku imaginaciju lika pisca u romanu, ovde na sceni postaje opipljivo i vidljivo. Tako se priča o seksualnim aspiracijama sa raznim fikcijama u predstavi moraju odigrati. Znači sledi skidanje odeće i vragulasno mrdanje raznim dijelovima tela. Da se dočara slikovito šta se to dešava u mašti nesrećnog pisa, pa tako dobijamo jedan blagi, meki pornić sa literarnim ambicijama i sa lakim pominjanjem raznih društvenih tema. Bračni nesporazumi, bračne prevare, loša komunikacija među evropskim narodima, nerazrešene istorijske dileme iz velikih ratova prvog i drugog, sve se to sakupi na gomilu dobro, promućka i složi u zabavno štivo u kome čitalac bezbrižno uživa čitajući ga u vozovima od kuće do posla, nekad i po ceo sat ili dva, takve su on relacije u Evropi, a vozovi su uglavnom udobni. Ovaj pisac je lepo proučio sve okolnosti potencijalnog uspeha i zaista ga je ostvario. Postigao je sve što je hteo, čitanost, slavu, nagrade. Naravno, najbolje nastaju kad tu lakokrilu maštariju treba preneti na scenu. Ekipa reditelja Borisa Lješevića, dramaturzi, stručnjaci za jezik, koreografi, glumci, scenografi, kostimografi, bogato su se odužili ovom veštom hitmakeru, piscu Erlandu Luu. Sve na sceni je veselo razigrano, scenografija, kao neke karte za igranje koje su složene u kupice koje se nadgrađuju, autor Branko Honik, predstavljaju spratove maštarenja, a likovi podsjećaju časna slike sa igračkih karata, časna svet, ali se izogledala, a uglavnom iz TV serijala u pola sedam uveče. Razigrani glumci skakuću, duhovito se prevrću, pevaju, igraju stvari i životinje, likove iz mašta i stvarnosti, skidaju se, preslače, vode scenske seksualne aktivnosti, viču na svet i istoriju, ljube se, vređaju, ali sve tako šarmantno i duhovito, prepuno scenskih caka i dosjetki, da sa scene samo pršti vesela ljubkost i dokona koketerija. Kostimografinja Doris Kristić napravila je tušta i tma raznih kostima, prevladava vrlo modern, skup i erotičan donji ženski veš na vrlo pristojnim telima glumica sa erotskim nabojem. I tu se zapravo priča završava. Gde si bio? Nigde. Šta si radio? Ništa. Izgleda da je uprava ZKM-a rešila da napravi veliki scenski uspeh u lakom žanru pod firmom kritičkog komada o životu starice Evrope. Prikazali su nam erotski kabare sa vrlo uvežbanim igračima i igračicama koji se prikazuju i kao veseli glumci i zabavljači. Imam utisak da skoro ceo ansambl ovog renomiranog teatra učestvuje u ovom veselom kalamburu zabave i radosti i da svi jako uživaju u seckanim replikama koje vešto nastavljaju jedan posle drugog, brišući moguće granice ta dva sveta u seksi epizodama sa lakim pornografskim začkoljicama, u veštom šprehelskom razigravanju duhovitih opaski u britkim sitkom rečenicama. Sve je spremno za veliki uspeh, pa se tako sa tribina ispred predivne tvrđave reprezentativnog rezidencijalnog zdanja vlade Vojvodine Vile Stankovića Čortanovcima, popunjenih do posljednjeg mesta, čulo je nekoliko oduševljenih povika bravo, bravo, što je očigledno izražavalo iskreno divljenje za ove odlično od triput proverenih sredstava vešto spakovani zabavni TV show na daskama i ciglama letnje pozornice nad moćnim Dunavom. Tako vam je to bilo.
Zaboravim, koliko si puta ti zaboravio me.
u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu u toku je izložba 16. memorijal Save Šumanovića, koji za temu ima klasično moderno vizionarstvo u stvaralaštvu ovog umetnika. U okviru memorijala održan je i naučni skup koji je moderirala dr. Simona Čupić. O dometima ovog skupa više u rubrici Snežane Stamenković.
Naučni i muzejski stručnjaci iz oblasti nacionalne umetnosti 20. veka, među kojima su Jerko Denegri, Lidija Merenik, Žana Gozdenović, Simona Čupić, Milijana Simonović i Jasmina Čubrilo, pokušali su da ukažu na nove mogućnosti tumačenja i sagledavanja stvaralaštva Save Šumanovića i njegovo mesto na nacionalnoj i evropskoj umetničkoj sceni. Prema rečima doktorke Simone Čupić, moderatorke skupa, organizator je na taj način želeo da ponovo pomeri granice interpretacije opusa ovog umetnika.
To je, složite se, vrlo teško s obzirom na sada već možda možemo da kažemo i mitsko mesto koje Šumanović zauzima kako u srpskoj kulturi, tako i u nekom smislu u načinu interpretacije. Za razliku od nekih drugih, ništa manje dobrih autora, Sava Šumanović je vrlo često i vrlo detaljno interpretiran. Nekoliko je monografija od Bašićevićeve preko Protićeve, potom Ljubice Miljković, čitav niz kraćih studija, izložbenih kataloga, studijskih tekstova. Skoro da se može reći da nema autora koji nije nešto pisao Save Šumanoviću, a da se bavi modernom umetnošću. Uvek je u takvim situacijama negde interesantno pomeriti dotadašnji način interpretacije i mi smo pokušali, odnosno na skupu se pokušalo da nekim temama koje možda nisu ranije bile u fokusu istraživača pokušamo da damo jednu novu dimenziju interpretacije Šumanovićevog opusa. Od većih celina tu su bila izlaganja koja su se odnosila na Šidijanke, na taj značajni ciklus Šumanovićevog opusa koji je bio tako neujednačeno interpretiran od potpune kritičke negacije do ignorisanja, odnosno preko ignorisanja, pa do jedne, rekla bih, glorifikacije sa kojom se završilo. Profesorka Lidija Merenik je imala ekspoze na temu Šedijanki i takođe profesor Ješa Denegri je na istu temu govorio. Zatim muzejska savjetnica Žana Gvozdenović je govorila o nastanku jedne od najčuvenijih savjenih slika, Pijana lađa, slike koja u znatnoj meri spaja različite faze Šumanovićevog slikarstva i može biti putokazom za kretanje kroz njegov opus u najširem smislu. Zatim bilo je reči takođe o motivu puteva kod Šumanovića i Rastka Petrovića kao dva autora koja rade u istom vremenskom okviru kao dva čoveka koja su bili privatno prijatelji i pokušaj pronalaženja nekih zajedničkih mesta ne samo u umetničkom nego i u nekom simboličkom smislu. Zatim profesor Jasmina Čubrilo je govorila o tom takođe osetljivom pitanju Savine, da kažem pod navodnicima, bolesti o kojoj se i jeste i nije govorilo, o kojoj i kada se govorilo, pitanje koliko se precizno govorilo i o raznim mitovima koji su takođe vezani sada za Savino mesto u umetnosti kroz njegovo psihičko stanje, odnosno značaj tog stanja za njegovo slikarstvo, ali možda i po najviše kako se time bavila historiografija. I jedno izlaganje koje se bavilo tim motivom modnog detalja kod Save Šumanovića, odnosno u njegovom slikarstvu, u najširem smislu od prizora sa fotografija gde vidimo kako Sava sebe odene kada želi da bude predstavljen ili kada želi da ostane njegova trajna slika, takođe kako Sava sebe odene kada radi sopstveni portret, odnosno autoportret, kako su obučeni neki drugi akteri na njegovim slikama, na koji način to korespondira sa onim što je modna slika epohe, koliko to ima sličnosti sa onom vrstom celebrity fotografije koja tokom 20. i 30. godina dominira u javnom prostoru i kakav značaj to ima i da li ga uopšte ima na Šumanovićevu umetnost.
Kakav novi ugao je čitav naučni skup na neki način doneo, percipirajući ponovo, da kažem tako, Šumanovićevo slikarstvo?
Ja mislim da će se ti dometi realno, o njima će ozbiljnije moći da se govori od septembra meseca, kada bude izašao zbornik sa radovima predstavljenim na naučnom skupu, gde će naravno ta argumentacija biti daleko razrađenije i detaljnije izneta i onda ćemo moći da govorimo o tim pojedinačnim temama. Ali opšti utisak učesnika i publike koja je bila prilično brojna je da se ovom prilikom o Savi govorilo na način kakav su imali utisak da nisu do sada čuli ili da im to nije toliko privlačilo pažnju, odnosno da nije bilo u tom glavnom fokusu pažnje.
U Nišu je otvorena izložba Darka Omčikusa, 100 propuštenih poziva, na kojoj su slike i skulpture u drvetu, izvedena je radiodrama koju je umetnik napisao i režirao. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Gospodin Darko Omčikus, prvi put u Nišu, zašto ste ovoliko čekali da vidimo vašu izložbu?
Zato što sam u svojoj prošlosti radio neke druge stvari. U Fakultet likovnih umetnosti sam upisao tek 2006. godine. Pre toga sam između ostalog bio 11 godina u pivari kao mašin bravar i ja sam u ovom poslu od skora, može se reći, tako da evo, zato sam čekao toliko. Nisam znao da će se to tako odvijeti.
Vaša izložba je naslovljena 100 propuštenih poziva. Tema je mobilni telefon koji je prekinuo naše ljudske kontakte.
Propušteni pozivi upućeni svima i svim ljudima koji su propustili neke pozive, a i ja sam ih propustio dosta. Ne znam ja više šta sve nije čovjek propustio u jednom životu, tako da nije baš da je samo zbog ovih propuštenih, ovih telefonskih. Ima tu ih nekih drugih poziva.
Šta je to što ste vi propustili?
A, ja sam propustio mnogo toga, ja ne znam više, možda sam najviše propustio da budem još bolji čovjek, čini mi se. To izgleda posrnuti, izgleda da to je, valjda mi je to bilo najlakše i najteže, sada.
A publika koja vidi vaša dela, može li da bude bolja kada ih pogleda?
Jo, ja bi to zaista iskreno voleo, ali to je najbolje pitati publiku i to teško da može da se ostvari. Ja bih voleo da mogu da pravim čudotvorna dela koja će pomoći nekome drugome, ali nisam siguran da imam ja tu moć. Potrudit ću se, daću sve od sebe. Do 60. rođendana, onda se vraćam porocima, jer bez poroka nema proroka.
Odlučili ste da prestanete da pušite i da sledeći vaš rad bude vezan za to. Zašto baš za 60. rođendan?
A poželeo sam da ispunim jednu obavezu koju imam prema Maji, koju volim. I ona mi je rekla sada kada treba da stupimo u brak, da li bi ti želeo da provedeš u braku sa decom našom nekom budućem neko bolje vreme. Ja sam rekao naravno, kaže pa ako budeš nastavio da pušiš, koliko vremena ti misliš da provedeš u tom braku? Ja sam rekao onda neću pušiti do 60. da ih izvedemo na pravi put, pa ćemo onda zapaliti cigaretu.
Koju tehniku ste primenili u ovim radovima koje će videti Nišlije?
Ovde sam primenio skulpturu u drvetu, to jest slika skulptura. Tehnika se zasniva na tome da nije sastavljena, da su ovi radovi sastavljeni bez jednog eksera. Kao što se vrata na crkvi prave bez jednog klina, čavla i eksera, zato što je s tim razapet Isus Hrist ili koji su već crkveni razlozi, tako su i ove skulpture sastavljene isključivo drvenih klinova i nešto malo lepka kojim sam morao da se poslužim.
Kako i kada nastaju vaša dela?
To vam je sam život. Evo, ovih 100 propuštenih poziva sam isprovociran tada, periodom u kom sam bio, kada nisam imao devojku, otišao na razne sajtove za upoznavanje, kao što su Facebook, Badoo, Aerodate i ostali sajtovi na kojima sam pokušavao bezuspešno da pronađem svoju ljubav. I kako nisam uspeo, onda sam tako isprovociran tim počeo da pišem tu dramu. I na kraju je to došlo i do ovoga do čega je došlo, do jedne audio dela, ne mogu je nazvati radio dramom, ali je pisana u tom kontekstu i u toj formi, onda je isto tako izvedena, snimljena u studiju, ja sam je režirao, ja sam je potpisao i uz put je naravno i radio sam i ostalo, a to su likovna dela, to su u ovom slučaju drveni mobilni telefoni, igra gluvih telefona.
Koliko se razumemo mi kroz te razgovore telefonima, poruke, Facebook?
E pa to se svi zapitajmo. Kad nam dođe poruka, kad se iznerviramo od neke osobe ili kada nas on to obraduje, pitanje uopšte šta ona želela da kaže. Teško je komunicirati sada na daljine. Mislim, sada je to jako olakšano, ali izgleda da je nekad oči u oči bio mnogo bolji efekt svega toga.
Hoćete li opet menjati zanimanje?
Pa ja sam ga već nekoliko puta promenio zato što moram. Ali nastavit ću da ga menjam, ali ovo primarno zanimanje koje radim, to je moja likovna umetnost, neću više menjati nikad. Ja sam se pronašao u ovome za vijek i vijekova.
Hvala vam puno na razgovoru i puno uspeha u tom poslu.
Bijena, hvala vama i želim da pozdravim vaše slušalce i
da dođu da pogledaju vašu izložbu.
Ako su mogućnosti, ako nisu, ja verujem da je danas ovo sugubo i suludo vreme, čovjek se uglavnom bori za opstanak, tako da je likovna kultura na dalekom mestu.
Nažalost, hvala.
Hvala vam. Prijatno.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 54 minuta počinje tematski blok kulturnih krugova utorkom Filmorama, koji ovog utorka ima dve teme. Prva je, su nove rukovodstva gradskih manifestacija Fest i Kratki metar, koje su se predstavila prošle nedelje u Skupštini grada. A druga tema koju je pripremila Ana Vučković, to je razgovor sa prevodiocem Silvijom Mondra-Stojaković povodom godine Cortázar 2014 u Institutu Cervantes. Nas narednih dana očekuju projekcije filmova koji su inspirisani delom ovog velikog argentinskog književnika. Prošle srede su u Skupštini grada predstavljeni novi odbori Festa i Kratkog metra, koji su novinarima prisutnim izneli svoje viđenje, odnosno svoje planove kada su u pitanju ove dve manifestacije. Ovoj konferenciji za novinare prethodilo je pismo upućeno javnosti Janka Baljka, do sadašnjeg umetničkog direktora Kratkog metra, koji je tu smenu sa mesta umetničkog direktora Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma smatrao političkom odlukom. Pa tim povodom za početak čujemo Vladana Vukosavljevića, gradskog sekretara za kulturu, koji je pozdravio novinare na početku konferencije za novinare i donekle objasnio šta se dogodilo zapravo.
Na početku bih hteo da izrazim zahvalnost prethodnim odborima manifestacija kojima istekao mandat, da im se zahvalim na njihovom trudu, na entuzijazmu, na angažovanju. Oni su ljudi radili predano i vredno u skladu sa svojim afinitetima, potencijalima i kvalitetima i rezultati tog rada su bili zanimljivi, primetni i u velikom broju slučajeva hvale vredni. Mi se nadamo da će novi odbori manifestacija unaprediti dosadašnje aktivnosti koje su vezane za ova dva značajna festivala. O tome će nešto više reći ostali učesnici na preskonferenciji. I samo još jedno malo objašnjenje. Ovoga puta nismo odlučili da predstavimo novi odbor Filmskog festivala u Sopotu, imajući u vidu okolnost da je festival u Sopotu upravo u toku, pa bivši odbor još uvijek ima nadležnost, kako smo se dogovorili sa njima, da tu manifestaciju sprovede do kraja, pa će, nadam se, uskoro biti prilike da vas upoznamo i sa planovima i sa konkretnim inicijativama koji se tiču novog odbora i tog festivala. Sekretarijat za kulturu i Skupština grada Beograda kao osnivač veliku pažnju posvećuju manifestacijama čije je grad Beograd osnivač, pokrovitelj i finansijer. Naš filmski festival Fest, o kome naravno ne treba trošiti reči, svi to vrlo dobro znamo, jeste festival koji dalje, uprkos okolnostima, privlači veliku pažnju publike i ta stvar je dobra i ohrabrujuća, uprkos financijskoj krizi, uprkos raznim drugim okolnostima. I ove godine Fest video skoro rekordan broj gledalaca, misli da je bilo ukupno prodato, evo grada će nam ispraviti, preko 100.000 karata, uključujući, računajući tu i predstavu u Novom Sadu. Ono što mi očekujemo, to je da, nažalost zapravo, u ovom trenutku naš Beogradski filmski festival Fest nije najjači i najznačajniji filmski festival u regionu. Ta čast iz različitih razloga i okolnosti, i zbog kvaliteta, i zbog nekih drugih finansijskih i da ne nabrajam dalje, bez sumnje pripada filmskom festivalu u Sarajevu. Mi smatramo da je vrlo važno zbog tradicije, zbog kapaciteta, zbog potencijala, zbog naše publike, zbog ukupnog kadrovskog, umetničkog i drugog i drugih resursa, veoma važno, i to je moguće i ostvarivo, da Međunarodni filmski festival Fest ponovo postane najznačajnija filmska manifestacija u regionu i vrlo primetan događaj na evropskoj i svetskoj kulturnoj mapi kada je reč o filmskoj industriji. U tom cilju i u tom smislu mi imamo veliko očekivanja od novog odbora Festa, od novog umetničkog direktora i od selektora. O tome će nešto više reći oni sami. Kada je reč o našem najstarijem festivalu, to je festival dokumentarnog kratkometražnog filma, nepotrebno i tu trošiti reči, manje više sve znamo, ali nam se čini da postoje potencijali za neke izmene u koncepciji samog festivala, za uvođenje, odnosno ponovno vraćanje u program i u takmičarsku konkurenciju nekih aspekata koji su po našem shvatanju možda nepravedno izostavljeni, kao i imperativ da se broj gledalaca koji posećuje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma podigne sa ovog broja koji je trenutno, kada je reč o poslednjem festivalu, iznosio negde oko 2000. Drugim rečima, i da završimo ovaj uvodni deo, posle možemo da odgovorimo na pitanja, dao bih reč svojim kolegama. Imamo veliki optimizam u pogledu obe stvari, u pogledu obe manifestacije, a o rezultatima tog optimizma možemo razgovarati negde u ovo doba ili malo ranije sledeće godine, kada budemo videli koliko je naš optimizam imao utemeljenje i koliko je u kojoj meri je realizovan.
Čuli ste gradskog sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića, koji se nalazi i na čelu odbora Festa, a pored njega su u ovom odboru Nada Popović-Perišić, inače novo izabrana predsjednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, Dunja Kusturica, selektorka takmičarskog programa Kustendorfa i dramaturg po struci, Snežana Penev, producentkinja, i Mina Đukić, rediteljka i koncertske kuće Kiselo dete. Novi umetnički direktor Festa je Jugoslav Pantelić, koji je predstavio svoj program, odnosno očekivanja od Festa već 2015.
Za početak želim da vam kažem da se danas nalazimo ovde zajedno da bismo vam se predstavili, da bi želi da vam sada saopštimo kako će izgledati naredno izdanje Festa, sigurno da bi, ali složit ćete se da je malo prerano. Razmišljali smo da li je ovaj susret neophodan i zaključili da jeste. Pred nama je mnogo rada. Zahvalili smo svima onima koji su svih ovih godina učinili da Fest bude filmska manifestacija koji dalje ima epitet najznačajnije filmskog smotre u našoj zemlji, ali smo duboko svesni da Fest mora da ide napred. Moje lično mišljenje, a mislim da bi se s tim složili i ostale kolege, da se malo uspavao. Sve ono što valja, bit će nastavljeno i bit će poboljšano i radit će se mnogo na tome. Od trenutka kada je Skupština grada Beograda izglasala nas, za ljude koji će voditi fest u naredne 4 godine, odnosno počeli da radimo. Mi ćemo na konferenciji za novinare, koju ćemo držati negde početkom novembra meseca, saopštiti precizan datum emitovanja festivala, imena novih programa, kao i velike novine koje vas očekuju. Mišljenja sam da mi možemo da kažemo da će ovaj fest naredni izgledati ovako, ali da će za 2 godine on poprimiti oblik koji je naš krajnji cilj. Ja vam to neću reći. Ja hoću da ovaj naredni fest izgleda onako kako mi želimo da izgleda. Uložit ćemo sve svoje snage, moći, mogućnosti, znanje, osloniti se takođe na ljude koji mogu da pomognu, a srećan sam što u ovoj sredini takvih ljudi ima dosta, i napraviti festival onakvim kakav on to zaslužuje da bude 2015. godine. Fest će, zamolit ću vas da mi oprostite što neću biti toliko konkretan, ali verujte mi da bih najviše na svetu voleo da sada mogu da izađem sa naslovima filmova, sa pričom o tome šta je ono što će fest toliko promeniti kada već to najavljujem. Međutim, iz objektivnih okolnosti, pretpostavljam da ih i sami možete pretpostaviti, to neću reći. Međutim, ono što hoću da kažem jeste da fest od naredne godine baca izuzetno jak akcenat na domaći film. Ja želim da fest u jednom svom programu apsolutno bude promoter domaće kinematografije i da predstavi nacionalnu selekciju koja će biti nagrađivana u svim relevantnim kategorijama. Očekujem da me u ovoj mojoj želji podrže Filmski centar Srbije i Ministarstvo za kulturu. Program Evropa van Evrope, koji već godinama egzistira u okviru našeg festivala kao takmičarski program, sjajan je nukleus za program koji ćemo okarakterisati glavnim programom festivala. Ukoliko sada neko misli da ćemo se mi odricati svega onoga što najviše interesuje publiku, nećemo se odreći tih filmova. Postoje revijalni program i specijalne projekcije koje će i dalje na oduševljenje svih onih koji interesuje šta je ono što je nominovano za bitne nagrade, šta je ono što je pobeđivalo i bilo selektovano u glavne programe festivala, zauzimaće značajno mesto festivala. Međutim, ono što je moja ideja jeste da fest mora da pomiri ono što se zove film koji prihvata najšira publika, najširi posetioci festivala, i ono što treba da zadovolji one najprobirljivije koji u krajnjoj liniji jesu postali takvi zahvaljujući ovom festivalu i sazrevanju, filmskom sazrevanju uz ovaj festival. Bacanje akcenta na domaći film ne podrazumeva samo moja želja da se uvede program koji će tretirati nacionalnu selekciju, već i bacanje svetla reflektora ka istoriji domaćeg filma. Zbog toga će sve ono što ima veze sa festom biti u znaku slavljenja naše kinematografije, od plakata, kampanje, pa do nekih stvari koje u ovom trenutku neću otkrivati. Ono što mogu da kažem, s obzirom da sam i sam po vokaciji ono što i vi, i da znam da treba napraviti izveštaj, jeste da će fest naredne godine obeležiti 2 značajna jubileja vezana za našu kinematografiju, a to su 2 zlatne palme. 20-godišnjica Zlatne palme za film Underground Emiru Kusturici i 30-godišnjica njegove prve osvojene Zlatne palme. Podsjetiću vas, to je 1985. godine bio film Otac na službenom putu, takođe u Kanu. Kada već navodim ova dva filma, oni će biti prikazani u okviru programa, to mogu da vam kažem, koji će biti naslovljen Fest Classic. Fest Classic će ponuditi iz godine u godinu uvek po jedan, ne volim taj termin, ali trenutno ne mogu setim jednog pametnijeg, biser domaće kinematografije, gde će kopija biti obnovljena i gde će taj film imati status kakav zaslužuje. To ćemo raditi iz godine u godinu i nadam se da će neki naslednici koji dođu nastaviti sa tom tradicijom, pošto ima mnogo toga što treba obnoviti i predstaviti nekim ljudima koji možda nisu bili u prilici ni da pogledaju to.
uvešćemo nove programe. Jednom od njih govorit će Mladen Đorđević, selektor festivala. Trudiću se koliko god mogu, a i više od toga, da fest poprimi sve one osobine kvalitetnog svetskog, evropskog filmskog festivala, a to je ono što često svi mi koji smo pratili fest doživljavamo kao njegove nedostatke uz objektivne, poluobjektivne i neobjektivne razloge.
A reditelj Mladen Đorđević je novi selektor festa, najavio ga je malo pre Jugoslav Pantelić, da čujemo šta on ima da kaže o novoj koncepciji.
U našim zajedničkim razgovorima pre ove konferencije mi smo pokušali da dođemo do odgovora na pitanje kako doći do festivala koji može da se izdvoji na regionalnom, a možda kasnije i na evropskom nivou. I svakako ekskluzivnost jednog festivala čine premijere u tom smislu. Sigurno će biti veći broj premijera, naročito onih regionalnih. Takođe je vrlo važno to sa povezivanjem sa svetlim momentima iz istorije naše kinematografije, kao što si rekao, odnosno istorije samog festa. Mi znamo da je fest doživao svoj vrhunac u 70. i 80. godina, kada su mnoge slavne zvezde bile gosti Beograda i kada je bilo mnogo više tih premijera i kada je zaista to bilo jedno ekskluzivno posebno mesto za predstavljanje ovaj filma. I u tom smislu mi ćemo oživjeti neke stare programe koji su postojali u tom zlatnom periodu festa. Jedan takav program je recimo, nećemo otkrivati sve, ali jedan takav program je recimo uređivao, to jest selektovao Dušan Makavev. To je bio program filmova koji pomeraju granice i zvao se Đavo u telu, gde je recimo Carstvo čula Ošimino prikazano, i zaista je to bio program koji je privlačio publiku i činio fest posebnim mestom, tako da ćemo imati jedan takav sličan program. Nešto slično je Mića Vučković, moram da priznam, pokušao pre jedno 5-6 godina da obnovi kroz program X-Files, moj dokumentarni film Made in Serbia je bio prikazan premijerno u okviru tog programa. Znači, da se nadovežem na Jugoslavu priču o tome da će fest biti posvećen tom mainstream programu koji će biti u tim već poznatim salama beogradskim i tom nekom alternativnom programu koji pomera granice i koji će biti i možda na nekim alternativnim mestima u gradu. U svakom slučaju, taj program bi mogli da već smo i pričali sa nekim od tih autora, selektuju ti neki naši poznati autori koji su se pokazali kao vrlo uspešni u domenu tog provokativnog filma. Možda ćemo čak napraviti varijantu da te filmove bira jedan stariji autor, tipa možda Žilnik, i neki mlađi autor koji se kretao u tom polju. Ali takvi filmovi su zaista čine dobar deo mainstream, odnosno glavnih programa svetskih festivala. Dakle, mislim na te filmove koji u bilo kom smislu pomeraju granice. Takođe moram da kažem da mi imamo vrlo jaku ekipu saradnika, to su dakle članovi Saveta Festa, koji neće biti, kao što je to ponekad, možda čak i često bilo, koji neće dakle biti pasivni tu posmatrači i tako dalje, već će nam zaista pomoći da mi unapredimo fest. Tu je pre svega Nada Popović-Perišić, ne treba trošiti reči i predstavljati je, svi znamo koji je doprinos ona dala kulturi našoj kao ministar kulture, posebno filmu. Tu je Mina Đukić, mlada rediteljka i jedna od producentkinja, jedna od vlasnica kuće Kisula dete. Ona je, kao što znate, doživjela sa svojim filmom veliki uspeh u Sundance-u i sad je osvojila 3 nagrade na Cinema City-u, dakle tu je ona. Tu je Dunja Kusturica, koja je urednik filmskog, odnosno selektor glavnog programa u Kustendorfu i koja ima odlične kontakte sa velikim filmskim zvezdama koje dolaze tamo, što je jako važno. I tu je takođe i Snežana Penev, koja je uspešna producentkinja koja stoji iza naslova, recimo kao što su tamo i ovde, Spomenik Michaelu Jacksonu, koja ima odlične kontakte sa svetskim filmskim fondovima, koja će nam pomoći da u tom pravcu unapredimo fest i naravno tu je vladan ovaj Vukosavljević. Tako da mislim da imamo jednu izuzetno jaku ekipu.
Da, čuli ste čak dva puta koliko jaka ekipa stoji u odboru festa, a promenjen je i odbor kratkog metra. U njemu su Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika, Bogdan Petković, producent, Igor Toholj, reditelj i montažer, Stevica Živkov, animator i Petar Jakonić, montažer i scenarista. Umetnički direktor kratkog metra, odnosno pravilno Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma je reditelj Mladen Matičević.
Ja moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam se našao u ovom timu koji će pokušati da ovim našim vrlo značajnim festivalima da možda neki malo drugačiji izgled i da ih sadržajno obogati. U analizi koju sam sa članovima novog odbora festivala kratkometražnog filma uradio, pokušali smo da identifikujemo šta su to problemi sa kojima se ovaj festival suočavao proteklih godina i došli smo do zaključka da je on, da je njegov zapravo najveći problem u tome što je u priličnoj meri izgubio svoj značaj, čak i u odnosu na nekakve festivale koji se održavaju u Srbiji. Ono što je najveći problem koji smo identifikovali je činjenica da već dugi niz godina na programu tog festivala, prvo nezvanično, a zatim poslednje godine i zvanično, zapravo nema dugometražnih, odnosno srednjemetražnih dokumentarnih filmova. Doba u kome mi živimo je doba apsolutne dominacije dugometražnih dokumentarnih filmova. Oni ne samo što predstavljaju ključan element produkcije dokumentarnih filmova, već postaju nadmoćni ili čak pobednički filmovi na festivalima igranih filmova. Ignorisanjem prisustva takvih filmova, odnosno njihovo neuvrštavanje u sadržaj festivala koji je najstariji festival koji ova zemlja ima, je po našem mišljenju pogrešan potez. I ono što ćemo mi uraditi kao prvu stvar je zapravo proširiti konkurenciju, odnosno dovesti do toga da se na Martovski festival vrate dugometražni i srednjemetražni dokumentarni filmovi. Ne treba da vas podsjećam koliko je u zadnjih 7, 8 ili 10 godina zapravo izvanrednih dugometražnih dokumentarnih filmova prošlo mimo Martovskog festivala, završilo na nekakvim drugim festivalima u Beogradu i okolini, protiv kojih ja nemam ništa, da pače učestvovao sam i sam na takvim festivalima, ali prosto mislim da Martovski festival i grad Beograd zaslužuju da srpski autori svoje premijere svih formi dokumentarnog filma imaju na Martovskom festivalu. Mi ćemo se fokusirati dakle, na to da Martovski festival postane i ostane prvenstvo Srbije u svim formama dokumentarnog filma i u kratkometražnom, eksperimentalnom i animiranom filmu, to je prva stvar. I druga stvar, nastojaćemo da se njegov međunarodni karakter, koji sada nema nikakvu fizionomiju, zadrži, odnosno preformuliše na region, odnosno na države koje su države bivše SFRJ, i da on ima zapravo da postane takođe, to je naša namera, regionalno prvenstvo, odnosno prvenstvo regiona bivše države u svim formama dokumentarnog filma i naravno kratkometražnog igranog filma, eksperimentalnog i animiranog filma. Mi smatramo da je veoma bitno da svi reditelji dokumentarnih i ovih drugih formi imaju jednu krovnu kuću, imaju jedan festival koji će doživeti kao svoj, gde se niko neće libiti da prijavi svoj film zbog ovog ili onog razloga, već će naprotiv se kroz nekoliko godina stvoriti prirodna klima da svako od nas ko radi dokumentarne filme ima svoju premijeru na Martovskom festivalu. Ukoliko u tome budemo uspeli, ja ću smatrati da smo uradili dobar posao. Takođe, kao što sam rekao, pokušat ćemo da dovedemo što veći broj regionalnih filmova, da pokušamo da što veći broj filmova ima svoje regionalne premijere u Beogradu. Naravno, sve nacionalne kinematografije imaju svoje nacionalne festivale na kojima će prirodno imati svoje premijere, ali regionalno mogu imati u Beogradu. To su neka dva osnovna cilja i smatram da je to dobar put da se ovom festivalu vrati ono što je nekada bio. Ne zaboravite da je 70. i 80. godina prošlog veka ovo bio jedan od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma. Kada sam studirao na FDU tokom 80. godina, ukoliko niste kupovali karte nekoliko dana unapred, vi niste mogli da uđete na projekcije Martovskog festivala koje su se dešavale u velikoj dvorani Doma sindikata. Ne ulazeći u to zašto je došlo do tog nekog potpuno obrnutog procesa, mi smo posvećeni tome da tu neku staru slavu i taj regionalni karakter vratimo. Kada kažem mi, ja govorim pre svega o članovima odbora i sebi, mi smo se okupili kao jedna grupa različitih filmskih autora koje ću vam sada predstaviti i koji su potpuno po profilu i po svom delovanju raznorodni, ali srodni u toj želji da se festivalu vrati stara slava. Znači, uveren sam da ćemo ovo voditi na jedan način koji će pre svega odgovarati struci i koji će mladim autorima koji dolaze svake godine sa akademija pružiti šansu da svoje filmove, odnosno pružiti perspektivu da postoji jedno mesto gde svi oni mogu da stvaraju. Ja takođe imam nameru da sa članovima odbora obavim nekakve vrlo detaljne konsultacije sa svim relevantnim autorima dokumentarnog filma u Srbiji, zato što smatram da je komunikacija sa autorima dokumentarnog filma apsolutno nepostojeća bila. U svetu postoji praksa da ozbiljni festivali zovu svoje autore, ugledne, da im šalju pisma u kojima ih pitaju kako napreduje vaš novi film, šta se dešava, da li biste želeli da učestvujete na našem festivalu. Na taj način se neguju ljudi, na taj način se neguje festival, na taj način se neguje struka. Vi morate da imate u vidu, ja se izvinjam ako sam malo odužio, da Srbija ima u ovom trenutku nekoliko izuzetnih autora dokumentarnih filmova, i starije generacije, i mlađe generacije, i kratkih formi, i dugometražnih formi. Mi imamo ljude koji učestvuju na Hot Talks festivalu, na Amsterdamskom festivalu, na Leipzigu, jako puno nagrada, ja ih sada neću ovde nabrajati po imenice, ukoliko to nekoga zanima mogu i to da uradim. Znači, Srbija je na neki način prilično ozbiljna, makar regionalna sila kada je dokumentarni film u pitanju. I to sve mora da se fokusira, i to je moja želja, na naš festival. Dakle, nema razloga da se premijere naših filmova ozbiljnih dešavaju na nekim okolnim, privatnim, neprivatnim, ovakvim, onakvim festivalima, ne umanjujući, još jednom naglašavam, njihovu vrednost, ali Beograd je naša kuća, Martovski festival je naša kuća, to je ono gde smo mi svi odrasli kad smo bili mlađi, i ja se nadam da će to ponovo biti tako, da će to ponovo biti ponos Beograda.
Na ovoj konferenciji za novinare predstavljen je i odbor Sofesta koji čine Maja Uzelac, rediteljka, Saša Radojević, reditelj, Aleksandar Avramović, novinar i producent, Dragan Marinković, producent, i Suzana Anastasov Marković, direktorka Centra za kulturu Sopot, ali s obzirom da je u tom trenutku Sofest bio u toku, nismo imali priliku da čujemo kakav je novi ili stari ili koncept ovog odbora, odnosno odbora Sofesta. Čuli smo malo pre da i umetnički direktor festa, ali i umetnički direktor Kratkog metra, Jugoslav Pantelić i Mladen Matičević imaju nameru da jedan i drugi festival budu mesto na kome će domaći filmovi imati premijere, odnosno to su festivali koji će imati nacionalnu selekciju. Tim povodom na konferenciji za novinare je govorila i Nada Popović-Perišić, novoizabrana predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, koja je prisutne novinare obavestila, a to smo i znali, da u Filmskom centru Srbije postoji plan o osnivanju nacionalnog festivala. Slušate u narednim minutima Nadu Popović-Perišić, a zatim u nastavku i Mladena Đorđevića, selektora Festa.
Dakle, izdvojena su sredstva za pripreme, tako da u odnosu na ovu ideju koju smo čuli danas, o tome treba da razmisli Filmski centar i da vidimo da li bi mogli nešto zajedno da uradimo, i naravno i Ministarstvo kulture, a mislim da je inače dobro da se objedinjuju ideje i da se dobije tako na snazi i na kvalitetu. Mi imamo previše festivala, to je moje lično mišljenje, a ne i najkvalitetnijih. A mislim da se zapravo sabiranjem svih snaga i kreativnosti koje imamo na jednom mestu može mnogo više postići. To je naravno za razmišljanje i taj koncept još nismo napravili, ali evo, ja sam sačula i ovaj predlog, pa ćemo o tome razmisliti. U svakom slučaju, osnivanje jednog nacionalnog festivala je bitno iz mnogo više razloga. A ako uopšte hoćemo da napravimo nešto od filma i da sad dođemo do toga da sutra u svetu može da se govori ovo je srpski film, kao što su to postigle neke druge države, rumunski film ili kineski film, kako god, za tako nešto neophodna i selekcija nacionalnog tipa koja će mnogo pomoći da se plasira tako srpski film.
Jer mi imamo sad situaciju da ne postoji festival za koje domaći filmski radnici kažu da im je prestiž učestvovati, mislim, kad je u pitanju nacionalna selekcija i gde brižljivo čuvaju svoje filmove za premijere. Dakle, ne postoji festival takve reputacije, nažalost.
Canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo, pa' olvidarme de tu amor. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta, me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecitos, como cuando estabas vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. me detengo largo rato campaneando tu retrato pa poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar.
Ove godine se nizom aktivnosti obeležava stogodišnjica rođenja i pola veka od objavljivanja romana Školice argentinskog književnika Julija Cortazara. U Institutu Cervantes u okviru programa Godina Cortazar 2014 10. jul najavljena je projekcija animiranog filma Priče o kronopijama i famama Julija Ludueñe, koji je nagrađen na 35. Međunarodnom festivalu novog latinoameričkog filma u Havani 2013. godine. Za 15. jul najavljen je dokumentarni film Cortazar Tristana Bauera, dobitnik 5 nagrada, među kojima je Srebrni kondor za najbolji film. Ovim filmovima, ali i o piscu koji je svojim stvaralaštvom uticao ne samo na savremene latinoameričke pisce, već i na brojne filmske autore, sa prevodiocem i piscem Silvijom Monros Stojaković razgovarala je Ana Vučković.
2014. godina, 100 godina od rođenja velikog pisca Julija Cortazara. Čini mi se da je svetska, da će svetska javnost i pogotovo oni ljubitelji Cortazara u Argentini proslaviti njegov rođendan na pravi način, ali čini mi se isto da mi koji volimo njegovu poetiku, koji volimo da ga čitamo svake godine i svakog dana, da mi nekako slavimo i njega i njegov život i delo svakog dana. Da li je slučaj takav i sa vama?
Sa mnom lično, pa slavim ga i nezavisno od godišnjice. Inače, ova godina je i 30-godišnjica objavljivanja prevoda kultnog romana Školice na tadašnjem srpsko-hrvatskom. Znači, to je izašlo 84. godine, nekoliko meseci pošto je Cortazar iskočio iz Školica, iz te dečje igre za koju je dovoljan jedan skok da se pogodi nebo, sada i ovde iscrtavaju se podeoci na prašnjavom pločniku. Potrebna je kreda, može da bude i u boji, potreban je vrh cipele i želje za igrom. Kad se savlada veština igranja, obično se desi da nam više do igranja i nije. Cortazar postavlja niz pitanja u tom romanu, ne nudeći izričite odgovore. Prvobitno je mislio da se taj roman, koji može da se čita na više načina, nazove mandalom, znači u potrazi je suština smisla, ukoliko smisao nije samo svojstvo rečenice, nije u putu, nije u cilju, nego u samom putu. I preko tog romana, a i njegovih čudesnih priča u kojima je dostigao estetski vrhunac, ovim romanom je stigao etičku dimenziju, vi ostvarujete sebe i osposobljavate se da sagledate stvarnost bez gotovih odgovora. Znači, suština nije u cilju, nego u putu, i nije u odgovoru, nego u umeću postavljanja pitanja.
Kako je vama bilo da ponovo pronalazite u samom prevođenju novi smisao, suštinu, da ponovo se igrate?
Bila sam beskrajno srdečna kad se ispostavilo da ću da prevedem taj roman, jer sam autoru bila beskrajno zahvalna što ne moram da ga napišem, pošto ga je on već napisao, da ću ga samo prevesti. I to je jedna vrsta dubinskog čitanja. Jedna pesnikinja, Vesna Krmpotić, je govorila da je prevođenje vrsta prestvorilaštva, a pruža puno mogućnosti igranja na kortasarovski način, na sve ili ništa. Svaka reč mora da bude tačno pronađeni zvuk, tačno pronađeni valer, jer Kortasar u ravni formi je isto tako prekretnicu napravio, tako što knjiga više nije opis, nego sama rečenica po sebi kazuje sopstvenu priču.
Sama rečenica igra, može se čitati na beskrajno mnogo načina, onako kako je i on postavio, onim redosledom kako je on zadao, ali možda i na beskrajno mnogo drugih načina. On je uveo tu svojevrsnu kombinatoriku u književnost.
Pa bilo je slučajeva da se ispisuju ceduljice sa brojevima tih poglavalja i da se iše šire izvuku brojevi kojim će se redom čitati roman. Mi govorimo sada o školicama. Govorili smo o tome kako se u Argentini slave Kortasarove godišnjice, slave se i u nizu špansko govorećih zemalja, pa nećete verovati i u Barceloni gde se govori katalonski, jer tamo živi Kortasarov opunomoćenik koga je izabrala Kortasarova udovica i univerzalna naslednica Aurora Bernardes, koja je priredila sopstveni izvor Kortasarovih priča na temu životinja, bilo domaćih, bilo mitoloških, izmišljenih, a i te domaće životinje su samo na izgled pitomi kućni ljubimci. To je ono kod Kortasara što dva i dva nisu uvek četiri, ta više retko je kad četiri. Dakle, Aurora Bernardes je odabrala tog mladog istoričara književnosti iz Barcelone, Karla Sagarrigasa, koji sada vodi njegovu zaostavštinu i iz dana u dan izbacuje nešto novo iz rukopisa. Bilo da su to Kortasarova pisma sa sve crteščićima i uputstvima za čitanje pisma prijateljima, to su pisma koje je pisao iz Pariza prijateljima u Argentini, bilo da su to priče koje Karla sada prikuplja kod svih ostalih hronopija. Znamo da je hronopio sičušno zeleno stvorenje zaduženo da izazove kijanje u svečanim prilikama. I prijatelji su zvali Kortasara velikim hronopijem. Carlos Garrigas na kraju nije upoznao, on je rođen 68. nije stigao da upozna Kortasara, ali zato se sada naslađuje i sve nas druge razgaljuje tim arheološkim radom na stvarima koje su se nalazile u Kortasarovom parijskom stanu, gde je Aurora. Jedna škrinja je bubrela od papira i Aurora nije to smela da otvori. Onda je Carlos jednom podviknuo i rekao, pa mislim, ajde, kako veše onaj silogizam, miš je slog, slog gricka hartiju, uskoro neće ništa biti od te škrinje. I tako su krenuli njih dvoje u taj poduhvat. I tako je nedavno i na srpskom knjiga izašla u izdanju Tanesija, knjiga sa tim Aurorinim pričama pod nazivom Zverinje. U izvorniku to je Animalija. Tu su te Kortasarove paklene priče i o belom konju i o nekoj kornjači, ali i o tigru. Naročito je taj konj zanimljiv kad se to pročita dva, tri puta, a Kortasarove priče traže da im se vratite i svaki put će biti kao kaleidoskop, drugačije.
Kada pričamo o Kortasarovim pričama, pogotovo one su filmične, a mi se u Filmorami bavimo uglavnom filmom i čini mi se da upravo ono što on radi gotovo uvek na kraju priče, napravi taj čudesni obrt, a svi znamo da je filmu potreban obrt koji će nas uzbuditi. Koliko je na Kortasara uticao film, a koliko su se njegova dela ekranizovala?
Pa Kortasar je manijački gutao sve kulture, od džeza do slikarstva preko sedme umetnosti. I što kažete, kod njega fantastika nije u letećem tanjiru. Fantastika je u tome što priča otpočinje tako što dečko je već aksolotl na samom početku istoimene priče. Ne na kraju, nije on poleteo u zvezdane prostore, nije se rasplet desio naknadno, nego na samom početku. A pripovedač kaže da sam sada aksolotl. I filmskim jezikom zaista mogu čuda da se naprave na osnovu tih priča. Snimani su filmovi čije podlazište upravo Kortasarova priča i pre planetarnog uspeha Školica. Znači, ljudi su, filmađije, osetili da se tu krije čitava jedna riznica. Manuel Antin je snimio više filmova po Kortasarovim tekstovima i svojevremeno je u Domu omladine bio jedan festival, da li argentinskog filma, gde su prikazana 2-3 Antinova filma. A u trenutku kad sam bila predsjednik Jugoslovenskog udruženja latinoamerikanista, nosili smo se mišlju da napravimo ciklus filmova, ne samo argentinskih, nego raznih autora koji su obrađivali Kortasarove tekstove. Razgovarali smo sa Dinkom Tuncakovim, tada je on dovršavao onaj film Žike Pavlovića, pa su se razgovori odužili i tako dalje. Tako da taj zahvat tek čeka da bude ostvaren, ciklus filmova po Kortasarovim delima. To bi bilo zanimljivo ili u kinoteci, ili u Domu omladine, ili u Studentskom gradu, bilo gde.
Možda je najpoznatiji film, planetarno poznat film Blow Up, odnosno Uvećanje, Michelangela Antonionija. Kako je tekla ta saradnja i koliko je jedan umetnik uticao na drugog? Da li imate neka saznanja?
Pa Kortasaru je bilo drago što će ni manje ni više nego jedan Antonioni koji je tada zaista harao svetskom scenom, filmskom scenom. A mi smo gledalci ostali bez daha. Mi smo gledali onu ping-pong tenisku lopticu koje zapravo nema. Ako se sećate scene kada igraju i Antonioni je pozvao Vanessu Redgrave i Verušku, manekenku koja je tada bila isto top maneken, mistična pojava već po sebi, i Yardbirdse da budu muzička podloga. I opet, svaki put kad iznova gledate taj film, pronalazite jedan novi sloj. I ne znate šta vam je tu izmaklo. Kao što to ne zna ni junak koji prisustvuje u nekom parku u sceni sasvim redovne prirode, da bi se ispostavilo kad je uvećavao fotografije što ih je pravio u parku kod kuće, video da se da ispod mire kako ide ono 300 džavola vira.
Koliko je zapravo teško takav jedan književni jezik, mističan, neuhvatljiv, preneti u filmski medij? Ili je zapravo filmski medij upravo jako pogodan za ovo?
Sve zavisi od majstora. Opet, ako idemo na prepričavanje, teško da film može da se nosi sa izvornim delom. Ali ako režiser ima sopstveni naboj, može da se izmakne od teksta može upravo da vas dovede do onoga što, kuda vas je tekst poveo, a da ne mora sve da bude. Argentinska kinematografija od silnog poštovanja zapada u taj manir da sve mora da bude doslovno. To više nije to.
Koje još uspešne primere možemo da navedemo? Koji su to još reditelji koje je Cortázar inspirisao ili koji su direktno?
Pa ni manje ni više nego Žana Lika Godara u vreme kada je Godar, kada je francuski novi talas zamirisao ceo svet. Vidim iz Cortázarove filmografije koja su sva glumačka imena bila počastovana time da učestvuju u tim filmovima o kojima mi i ne znamo tako mnogo, ali zato već je prikazivan dokumentarac o kojem bih sada malo više još nešto rekla, jer to je dokumentarac iz 94. godine koju je snimio argentinski režiser Tristan Bauer. Povod mi je između ostalog bila i knjiga koju sam pisala za vreme Milosrdnog anđela pod naslovom Grad nad gradovima, da sam se zaklanjala u kompjuter iz noći u noć. Izašla je ta knjiga i onda je ona predstavljena i u Nacionalnom kongresu Buenos Airesa i u Kulturnom centru San Martin u Buenos Airesu, i to 5. oktobra. I 5. oktobra dolazi Tristan Bauer da mi uruči kopiju tog već više struko nagrađivanog filma pod jednostavnim naslovom Cortázar.
Što možemo da kažemo o ovom filmu? Film je iz 94. godine, ali u njemu su verovatno korišćeni arhivski snimci samog Cortázara.
Da. Da, i opet lep je po sebi kako je taj materijal sklopljen. Ne ide ono, rodio se, pa je porastao, pa je pohađao tu školu, pa sad mi vidimo tu školu ili neku drugu, ali vidimo i sve to. I naravno i muzički prilozi, ceo ambijent, pa Paris, pa se čuje Cortázarov glas, a Cortázar je govorio sa onim francuskim R. Još jedan film, ali nije po Cortázaru, međutim Cortázar je u priči Progonitelj obradio život Charlia Parkera. Pa Sting je režirao film, a što se Cortázarove priče tiče, njegov junak se tu ne zove Charlie Parker, nego Johnny Carter, nešto tako. I postavlja se među poznavaocima Cortázarovog dela pitanje ko je tu progonjeni, da li genijalni, ukleti muzičar ili biograf koji ga juri, koji strepi da li će mu ovaj sve ispričati što ga zanima i zašto mora on da živi sada od pozemljivanja tuđih života. Njega proganja sopstvena praznina možda. Tog Bruna što piše biografiju Charlia Parkera, odnosno Johnnya Cartera.
Da li je tako bilo i sa samim Cortázarom ili još bolje, da li je to takav i sam umetnik koji uvek nešto juri, bežeći od sopstvene senke, ali uvek je nalazeći na samom kraju?
Pitala sam Auroru, pošto se kukci često pojavljuju u raznim pričama, kaže, pa ne, on je stvarno imao pravu fobiju od insekata. Od tuda taj aksolotl, od tuda ona gospođica koja verenicima puni bombonice.
Bombone bubama.
Da, bubama. I izuzetno je bio osjetljiv taj Dugajlija, koji je posle imao čak i bradu kod džin, kao onaj lik iz Popaja, a u stvari sve ga je pogađalo. Pa zato je sa kratke priče nakon kubanske revolucije 59. krenuo da razmišlja ne o pojedincu, nego o mi, o zajednici, o saučesništvu sa drugima, a onda posle i o solidarnosti između svih nas. Stekao je I tada je i nastala priča o progonitelju. Njega je proganjala svest, stečena svest o golemoj nepravdi među ljudima.
Čini mi se da bi možda bilo zanimljivo da studenti filma pošto o filmu pričamo, možda ekranizuju kratke priče Kortasarove, možda baš zbog tih uzbudljivih momenata, fantastičnih, erotičnih i zbog obrta, ali ono zanimljivo što vi pripremate, što možemo da najavimo, je takođe vezano za ovog pisca.
Pa jeste, u jednom trenutku sam i da shvatila koje se igre podudarnosti dešavaju upravo ove godine, kada se navršilo 5 godina kako se i Olja pridružila Kortasaru, Olja Ivanjicki, i to je godina kada bi Juri Gagarin, koji je stvarno išao dalje od devete kućice, punio 80 godina i nisam mogla da pobegnem od sebe. Te noći sam sela i napisala tročinku pod imenom Olja in the Sky, sa ili bez jagoda, tako nekako. Čak sam izabrala i muzike koje bi bile u toj tročinki, a ostavljam režiseru svu slobodu da krati, da lepi, da radi šta god hoće od toga, ali bitno je da se ta moguća igrolija podari i onima koji bi da se i dalje igraju skačući sada i ovde.
Mi se nadamo da će se to i obistiniti u ovoj godini, u godini stogodišnjice rođenja velikog pisca, i meni je drago što smo razgovarale upravo ovde u ovoj buci sa ljudima koji šetaju, koji razgovaraju, jer i ovo je neka vrsta igre, kombinatorike, ovo što bi Kortasar želeo.
Pa i u Parizu bi sada Afrikanci sviruckali neku trubu, neki instrument, Kortasar je isto svirao. Doduše ne klavir, mada je on izuzetno voleo Billa Evansa. Možemo da budemo baš perverzni, da napravimo i festival svih Kortasarovih muzika, neko samo to sluša. Da sam po Parizu jurila ploče Xenakisa, koga je Kortasar takođe voleo. I on je u stvari preteča, protoautor hiperteksta, pre kompjutera, pre mogućnosti koje pruža pisanje od ozgona dole, na gore, sleva na desno i obratno. On je to radio svojom pisačom mašinom koju je mlatio onako sve dok puši jednu za drugom.
A i pošto je ovo filmska emisija, čini mi se da su njegovi tekstovi, upravo zato što su hipertekstovi, već sami po sebi punokrvni scenariji koje bi valjalo iskoristiti.
Pomenula bih i izložbu u Institutu Cervantes, koja je otvorena upravo povodom Kortasarove godine 2014. To su likovni radovi, performansi, efemerna umetnost, kako se zovu te krhke instalacije, i očarana sam količinom mašte na jednom malom prostoru i kako je svako delo koje je tu izloženo priča za sebe, pa tako može i film da se napravi, kratak film o kratkoj priči sa scenom koja vam neće biti do kraja jasna, sa scenom nekih leđa i neka muzika, evo sad se čuje neka muzičica koja bi se uklopila, pa onda opet podzemna neka stanica, mislim, mi još nismo napravili metro, a kad će ne znamo, ali recimo sad jedno ide iz drugog, poslednji muziku za film, Bertolucci film Poslednji tango u Parizu je napisao argentinski kompozitor Gato Barbieri. I čega se da sećam, ljudi su išli film da gledaju zbog čuvene scene sa puterom. Da se sećam onog stepeništa i ništa mi više ne treba. Eto, to može da bude kratka priča.
Silvija, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Evo, poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame. Današnju emisiju realizovali su Nenad Đorđević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.